Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Mým dnešním hostem je Martin Hale, jednatel firmy TIM. TIM je rodinná společnost založená už v roce 1949, která se specializuje na výrobu obalů a displejů pro širokou škálu odvětví. Firma klade důraz na ekologickou udržitelnost a recyklaci a vyrábí obaly z vlnité lepenky a nabízí komplexní služby od konceptu až po dodání. Takže jsem moc ráda, že Martin přijal mé pozvání do podcastu. Takže Martine, vítejte.
Dobrý den, Jano. Zdravím posluchače.
Díky. A já hned na začátku se musím zeptat, je to nedalo, a to je, prozraďte nám, co znamená ta tajemná zkratka, ten TIM, protože to je takový jako atypický.
A co si typujete, že to je zkratka složenina nebo že to je jméno?
No, já jsem si myslela, že to bude, protože jak je to všechno psané těma velkýma písmenama, tak jsem si myslela, že to bude nějaká zkratka, ale...
A je to jméno.
A je to jméno?
Je to jméno, jediný rozdíl je to vlastně rodina TIMu. Dneska už vlastně třetí generace, která aktuálně vede tu společnost. A jediný rozdíl mezi TIM a TIM v společnosti je, že to právě napíšete těma velkýma písmenama.
Je takhle.
Což je skvělý, protože tím poznáte, jestli mluvíte o rodině nebo o firmě. Nevýhoda je, že novináři to nikdy nechtějí psát. Protože nevím, z jakého důvodu se to vlastně prej nedělá, takže my neustále jako cederem o to, že si mluví o firmě nebo o rodině.
Jasně, tak to máte podobný jako my Humancraft, my zase nás všichni píšou s velkým H, ačkoliv my se jmenujeme jako s malým H.
Jasně,
tak, taky, jasně ty
koho by
atypy,
to napadlo.
Koho by to napadlo, jasně. A ještě se zeptám, a rodina TIM, písáno ještě notabene s dvěma M, to jsou Češi nebo jaká je?
Ne, je to německá rodina, vlastně původem jsou z východního Německa, to znamená, nebo z té části východního, a ten vlastně děda zakladatel v tom roce 1949 vlastně tu společnost potom založil těsně za hranicí. Jinými slovy, v té době ještě nevěděl, ale pak si říkali, ježiši, ještě, že jsme šli o 100 metrů dál.
A když už jsme teda jako otevřeli vůbec jakoby to téma, že to je v zásadě rodinná firma, protože rozumím tomu, že stále ještě ji vede rodina TIMu, tak jaký vnímáte nějaký, řekněme, přínosy, ale i zároveň nějaký možná výzvy spojený s tím, že je to rodinná firma?
Já bych vám pravdu řekl, já to moc neumím vlastně porovnávat, protože v té společnosti dělám dneska 26 let a předtím jsem dělal v podstatě taky pro rodinnou firmu, zase rakouskou, ale co můžu říct, že obrovská výhoda vlastně rodinné firmy je ten vztah nebo to myšlení na tu rodinu. To znamená, my jsme vlastně skutečně doslova rodinná firma i tady v české fabrice ve Všetotech, protože tam vlastně pracují rodiče třeba s dětma dohromady nebo partneři, kteří se tam poznali a vytvořili prostě společně manželství. A dokonce na plachtě kamionu nám jezdí dvě rodiny, to znamená skutečně tam jsou rodiče vyfocený s těma dětma na každé straně. A dokonce taková krásná hláška při tom focení se toho jednoho kluka ptali, co by si chtěl dělat, až budeš velký, tak on říkal, no, nejradši bych chtěl být hasič, kdyby to nevyšlo, tak policajt, no ale kdyby tohle to neklaplo, tak budu dělat v TIMu jako tatínek a maminka. Tak jsme na třetím místě,
no,
což je skvělý u dětí.
To si myslím, no jasně, tak ale tak to je dobrý. My když jsme vlastně vůbec ten náš rozhovor připravovali, tak vy jste říkal, já jsem se ptala jako na udržitelnost a vy jste říkal jako udržitelnost, jasně velké téma, ale za mě jako je klíčová udržitelnost podnikání. A měl jste k tomu takový jako zajímavý myšlenku, koncept, tak popíšete ho právě jako posluchačům, protože myslím, že to hezky navazuje na to, co jste právě říkal.
Tak ono, když máte rodinnou firmu, tak tam je většinou někdo založil, takže děda založil, předal na syna a ten předává na vnuka. A tam to velmi často vlastně končí. To znamená, mnohdy to končí třeba v České tady republice, vlastně vidíte, že to mnohdy končí už vlastně u té druhé generace, která už to třeba ani nechce vlastně převzít. A takže největší, bych řekl, výzvou jakékoliv rodinné firmy je právě ta udržitelnost toho podnikání dál. My jsme strašně hrdí na to, že my máme vlastně aktuálně u kormidla třetí generaci, která je plus minus 40 let dneska. To znamená, a vlastně už jsou tam běhající malí děti, který jsou v budoucnosti nebo budou v budoucnosti připravený nebo připravovaný právě na to, vlastně, aby převzali. Čili to, ta udržitelnost v těch rodinách, v těch rodinných firmách je od vždycky. Akorát se tomu možná dřív neříkalo udržitelnost. No a teď se k tomu přidá samozřejmě životní prostředí a podobně, což ale vlastně zase ty rodinné firmy od vždycky dělají, protože zejména, když pracujete s papírem, tak to je vlastně materiál sám o sobě udržitelným, že to pořád dorůstá, když se o to staráte. Takže ta rodina, nebo ta udržitelnost je něco jako DNA. U rodinný firmy, tu prostě máte.
Jasně. Na druhou stranu umím si představit, že třeba pro tu mladou generaci, když vidí, jak hodně makají a dřou ty rodiče, že to nebývá už pro tu dnešní mladou generaci tak inspirativní, takže asi opravdu jako, aby se udrželo a předávalo se to z těch generací, může být jako výzvou. A já vím, že jste zmiňoval, a to mě přišlo jako hrozně zajímavý, že vlastně ti ta vždycky ta nová generace, že to nejde rovnou do toho vedení, jakože by hned jako hele, tady máš ty, a tady máš hned frčku s tím, ale že nejdřív jdou na zkušenou.
Ano, nejdřív jdou vlastně do jiných firem, tak aby si vyzkoušeli, jak to funguje někde jinde, tak je to taková ta naše pohádka, on zašel do světa, že jo, a pak se vrátil, takže ono to vlastně tady taky vždycky bylo, akorát se to nějakou dobu přerušilo. A myslím si, že je to obrovská výhoda, protože vlastně do té firmy přinesete i nějaký jiný věci z jiných koutů světa, jasně, protože samozřejmě nemusíte dělat jenom v rámci Evropy, ty zkušenosti oni potom sbírali vlastně i v rámci světa. No a pak se vrátíte jako teoreticky nebo prakticky vyzrálá osoba, samozřejmě jezdíte třeba na veletrhy, protože my velmi často vystavujeme, tak jezdíte na veletrhy, takže ona vás vlastně to osazenstvo té firmy zdá od toho dětského věku. A pak jednoho dne, když vlastně zase ty tak předchozí generace řekne, OK, nastal čas, tak vlastně tam normálně vplujete a všichni vás znají.
Jasně, takže.
Což je skvělý, protože všichni vědí, co od vás můžou očekávat a vlastně podílíte už se i na té tvorbě, té vize. Tohle musím říct, že je obrovská výhoda vlastně rodinných firem.
Jo. A líbí se mi, říkám, ta kombinace toho, jako je tam ta tradice, ale zároveň jako vlastně přinášejí i ty inputy z toho světa, nebo ty nový impulzy, jo, že nejste, řekněme, jako jenom v tom svém oboru, ale že opravdu jako ta inspirace přichází i od jednot. Pecka. No ale tak pojďme se vrátit k tomu obalovému průmyslu, obalovému odvětví. Jak moc je konkurenční? Máte tady vůbec nějakou moc velkou konkurenci, nebo jste jednička na trhu a někdo víc?
Takhle já bych strašně rád řekl, že jsme samozřejmě nejlepší. Jo? A to mi jednou někdo řekl, že sebechvála smrdí, tak já říkám, že jsme jedna ze dvou nejlepších firm.
Ano,
to už mě nikdo za to nemůže napadnout.
V pořádku, nic necítím.
Takže to už umím komentovat. Je tady obrovská konkurence. V podstatě, když teďka, až skončíme, vyjdete ven, koupíte si stroj na výrobu vlastně obalů, tak od zítřka nám můžete konkurovat. Takže pokud pojedete 100 metrů odsaď doprava doleva, maximálně půl kilometru, určitě najdete někoho, kdo vyrábí obaly typu krabice, protože je potřeba říct, že ono se tomu říká výrobky z vlnité lepenky, ale v principu jsou to krabice. To vlastně celý odvětví je o nějaké bariéře vstupu finanční. Pokud se rozhodnete do toho dát málo peněz, tak hrajete nějakého hráče na, řekněme, pro malé firmy. Pokud do toho investujete, u nás je nainvestováno asi 1,5 miliardy, tak hrajete vlastně, můžete hrát ty první housle mezi těma top, tady v Čechách, řekněme, top 5 firm. Máme asi 13% vlastně trhu v České republice.
Dobře. A možná, když bych se zeptal, říkal jste, že jste jedni ze dvou nejlepších, tak co je tou konkurenční výhodou? Ta velikost, nebo je tam ještě něco dalšího?
Konkurenční výhodou jsou jednoznačně lidi. Aha. To znamená zaměstnanci. Nic jiného v té branži už vlastně není důležitý, protože když se řeknete si, nasypu tam 1,5 miliardy, tak si koupíte ty technologie, které potřebujete. Ale vlastně to jediné, co ovlivňuje, jestli ty zákazníci jsou s váma spokojení, je vlastně, to tvoří lidi, to je ten servis okolo. To není jenom servis myšleno obchodní oddělení, to je samozřejmě i ta výroba, to jsou lidi v logistice, to je plánování, to jsou designéři, vývojáři, Ono se to nezdá, ale vlastně na to, aby jste vytvořila krabici, tak je relativně dost práce zatím. Málo kdo si to dovede představit. A v principu, pokud vlastně nabalíte na tu krabici ten servis přes ty lidi, tak tam vám vzniká obrovská konkurenční výhoda. Že to mi kdysi řekli trenéři, jedna obrovská výhoda, když pracujete s lidma, je, že to ty lidi můžou zkazit.
Aha.
Takže vlastně vaše konkurenční výhoda, když máte skvělý lidi, kteří to nekazejí a ty zákazníci jsou tím pádem spokojení a vracejí se.
Jasně, pak nemají důvod měnit a zůstávají loajální. Zajímavý. A zeptám se, a kdo je vlastně takovou jako vaší typickou cílovku? Komu tak nejčastěji dodáváte ty obalové materiály?
Nejčastěji jsou to potravináři nebo FMCG. Obecně bych řekl dodavatelé do řetězců. Z části potom ještě e-commerce, protože ta, řekl jsem, v posledních nějakých 5 letech hodně vyrostla a potřebuje vlastně obaly pro transport toho zboží. A to jsou asi ty dvě hlavní dominanty. Jasně. V tom, kam dodáváme.
Jo, potravináři FMCG. A když se jako podíváte na trošičku ne úplně do zálené minulosti, ale trošku jako dozadu, tak co považujete za takový jako nejúspěšnější projekt týmu v poslední době a díky čemu byl úspěšný?
Tak já se nemusím dívat moc daleko, protože aha, my jsme vlastně tento týden v sobotu vyhráli, nazvěme to mistrovství světa v obalech.
Wow.
A my jsme vlastně vyhráli tam bylo 400 kvalifikantů, takže na vítězů nějakých národních soutěží, protože to je celosvětová soutěž. A z těch 400 my jsme tam jeli vlastně s tím, že budeme někde na bedně. No a to bylo velmi zajímavé, když se vyhlašoval třetí, to jsme nebyli, pak se vyhlašoval druhý, to jsme nebyli, a pak se vyhlásil, tak to už jsem asi věděl, že teda jako když byli dva, tak jsme vyhráli vlastně, což je něco, jsem to okomentoval slovy a je to doma, jo? Protože tak to bylo na Gáno, teď bylo nedávno mistrovství tady v
jasně,
Praze
a
teď v Bangkoku jsme vyhráli zlatou.
Takže máme sérku.
Tak, přesně tak, je to dokonaný.
No tak to ještě teda dodatečně hodně gratuluju.
Tak jenom je potřeba říct, je to Romadur, to znamená, jmenuje se to ještě navíc, když zavoní Romadur. Takže i marketingově jsme to s Madetou velmi dobře vymysleli, právě v tom duchu, že ono to je o tom, že rozpečete vlastně Romadur v troubě a na to je právě ten obal vlastně udělaný, že to s papírem vlastně rozpejkáte rovnou v troubě.
V té troubě ten papír neskoří, ne, je udělaný tak.
Přesně tak.
Aha, no
to. A přitom je to papír, který je normálně přírodní, naprosto přírodní báze, není tam žádný plast, nic jiného, jenom papír.
Tak jak to je? Nějak povoskovaný? To neřeknete, co?
To je, kdybych to řekl, nejenom, že jsem vám řekl, jestli můžete koupit stroj, jen co odejdeme, ještě vám řeknu jedno z výrobních tajemství a zítra vyrábíte.
Tak musela jsem to zkusit. Dobře,
dobrý.
Tak jdeme dál. Já se ještě taky jako oblíbené téma v dnešní době digitalizace, automatizace. Tak jak na to vyjdete v týmu? Jako předpokládám, že, nebo to mi to přijde, co tak jako nabízí těm technologiím zrovna tyhle ty cesty, a tak jo, nebo ne?
Tak můžete digitalizovat ve výrobě samotný, pak můžete vlastně samozřejmě logistika a tak dále, to znamená ta výrobní část nebo servisní, a pak můžete vlastně krásně digitalizovat vlastně v administrativě. My máme v tuto chvíli dva projekty, my se teda bavíme o umělé inteligenci, ale v podstatě jsou to stejně dneska jenom ty takzvaný samoučící se softwary, tak jeden máme ve výrobě, na tom hlavním výrobním stroji, a tam je krásný, že vlastně on se celý den učí, projíždějí mu nějak ten materiál, mu projíždí a na konci dne mu řeknete všechno, za jakých podmínek to projelo, to zná teplota, vlhkost a podobně, si ulož, a druhý den vlastně už pracuješ s nějakou vlastně znalostí a už si se zlepšil. Takže to je jedna varianta v té výrobní části. Pak máme vlastně věc, kde jsme teďka udělali kalkulace nebo kalkulační model. Takže když si představíte, že na kliknutí budete mít vlastně cenu, což je dneska pro zákazníky, zejména pro tu mladou generaci velmi zajímavý, protože všechno chtějí hned, že strejda Google vám dá všechno hned, tak proč čekat na cenu krabice? Tak tam jsme se dostali asi na 97% úspěšnost toho, že se trefíte, ta umělá inteligence se trefí vlastně, jak má být cena. Takže je to v podstatě o tom se rozhodnout, vezmete peníze, musíte vzít lidi, kteří tomu rozumějí, a je to potom jenom o tom to dotáhnout.
Okay.
Takže v principu je to strašně jednoduchý.
No, všechny ty věci na konci vypadají jednoduše a málo kdy si zatím představíme jako tu práci, co s tím ale byla, že jo?
No, to je pravda.
No a když už jsme teda teď tak jako pokrokoví, tak možná křišťálovou kouli vezměme do ruky. Jak si myslíte, že se změní průmysl obalů v následujících letech? Jo? Byly tady nějaký bezobalový pokusy potraviny prodávat bez obalů a takhle. Bohužel ten obchod zrovna teda zkrachoval. Tak myslíte, že obaly budou pořád potřeba, nebo bude trend to spíš omezovat, snižovat a...
Mám takovou startovací otázku vždycky. Teda se, teď už jsme trošku prořekli, jako co vyrábíme, jo? Ale já se vždycky ptám, jak dlouho se ti, kdo se mě ptá, jak dlouho se bez nás, jako, jak dlouho bez nás vydržíte, ta otázka. Vydržíte bez nás týden, 14 dní, měsíc, do prvního stěhování celý život. A většinou všichni řeknou celý život, pak se v opravě řeknou, ne, krabice budu potřebovat do prvního stěhování. Jo? A já se potom zeptám, a jak si myslíte, že se to zboží dostane vlastně do těch regálů? Aha, no asi díky těm krabicím, že jo. Takže vlastně krásný v tom je, že pokud nevymyslíte nějaký jiný způsob, tak jedna z věcí z těch odpovědí je za 20 let prostě v dlouhodobém horizontu tady budou krabice. A pak ta druhá otázka vždycky zněla a ty krabice nahradí který jiný materiál, ten papír. A já už jsem zase říkal, no šlupky od banánů, z toho už se taky všechno zkoušelo dělat papír a podobně a pořád ten papír z toho dřeva, který samo doroste, když se o to staráte, tak najednou, a navíc teda papír se ještě extrémně recykluje. Pro zajímavost, v České republice přes 90% vlastně těch krabic je opět recyklováno, to znamená vlastně točíte to, asi to vlákno asi 25krát a trošku tam přidáváte nějakých nových jako vláken, prostě z, řekněme, té buničiny, ale jinak je to naprosto pořád dokola. Takže za mě za 20 let tady budou krabice, budou z papíru a co by se asi dalo říct je, že ty fabriky budou digital factory, to znamená s home officem ve výrobě a znamená bez dotyku lidské ruky samozřejmě. A s spoustou chytrých lidí, protože to pořád budete muset inovovat dál a dál a to je vlastně asi ta největší výzva, že lidi se dneska bojí, mi přijde, že se bojí umělé inteligence a robotu, jakože přijdou o práci a tady mi přijde, že naopak, já když to vidím, tak my dneska už máme asi 8 ajťáků, ještě před 5-6 lety jsme měli 1,5, se dělili s jednou sestrou o jednoho ajťáka a najednou vám to jde exponenciálně, vlastně se vám zvedají tyhle ty profese.
Já možná ještě jenom se jako dozeptám, vy jste říkala, že vlastně obrovské procento, přes 90% papíru se v Čechách vlastně recykluje. Je to něco, jakoby řekněme, standardní v Evropě, nebo je to něčím, čím jsme my jako Češi, řekněme, výjimeční v tom, že hodně jako střídíme? Protože já vždycky mám taky jako povědomí, připadám si jako pyšná na Čechy, že mi přijde, že hodně třídíme.
Jsme skvělí. Ve smyslu třídění bych řekl, že jsme skvělí. Myslím si, že si neuvědomujeme jenom, že to, co házíme do těch modrých, žlutých kontejnerů, není odpad, ale je to vlastně surovina. Takže paradoxně vlastně si to jako děláme, nebo kazíme si to, jak jsme skvělí. A u toho papíru je to navíc jako extrémně vysoký, protože nějaký věci ztratíte prostě někdy během výrobního cyklu nebo někde se prostě nějaký papír ztratí. Takže jako na 100% se asi nikdy nedostaneme, ale říkám, přes 90% je jako úžasný číslo. No to teda vyplývá i z toho, že samozřejmě všechny firmy a řetězce vlastně ty obaly třídí, separují už sami, že jo, ty to dělají ze zákona, no ale potom jako spotřebitelé nebo jako národ, modrá popelnice, tam jako jsme velmi, jak bych to řekl, disciplinovaný v tom.
I třeba v porovnání, já nevím, s německým trendem, nevím, jestli takovýhle porovnání máte, jo, ale že vždycky Němci mi přišli takový, mám takový synonymum k té zodpovědnosti a tomu režimu.
Říkali vlastně, jsme velmi dobrý.
No, dobře. Tak vždycky je kam růst.
No, ale oni jsou, jako taky samozřejmě jsou dobrý, jako Já bych řekl, že my to děláme ještě víc jako s rozumem, že kvůli tomu třeba nejedu přes půlku obce jako autem, že jo.
Jasně.
To tam i donesu třeba.
Jo, že to není jenom ekologické, ale i ekonomické.
Ano, přesně tak.
Dobře. Tak jo, vy jste se toho taky trošku dotknul a to je vlastně nároku na ty zaměstnance. Protože taky mi přijde s tou digitalizací, automatizací, že se asi budou měnit, nebo ne asi, ale velmi pravděpodobně, mění nároky na kompetence, na ty dovednosti těch obchodníků. Jak to vnímáte? Já vím, že jste říkal už teďkon vlastně, že vám se tam zvýšil počet ajťáků, ale jaký další kompetence si myslíte, že budou takový klíčový do budoucna?
Tak vlastně pokud dotáhnete tu řekněme digitalizaci v administrativě, tak vlastně se zbavíte čehokoliv, co vám ta druhá strana, ten zákazník, není ochoten zaplatit. Mm-hmm. Což je skvělý, jak jste se ptala, jako co digitalizovat nebo jak, tak všechno, co vám ta druhá strana nezaplatí, což je třeba v branži obalu jednoduchý, protože my se bavíme o obratu, těch máme 2 miliardy, necelý 2 miliardy, a to děláte po, vlastně ten zisk tvoříte po desetníkách. Mm-hmm. To znamená, jakmile vám nezaplatí desetníky, tak víte, že to nemáte dělat, protože to neoceňuje, nemá to pro toho zákazníka přidanou hodnotu, zejména v tom potravinářství. Mm-hmm. Takže vy si musíte říct, co ta druhá strana ocení. A ta jednoznačně, co dneska nejvíc oceňuje, rychlost, okay, flexibilitu, protože máte venku svět, který se ze dne na den mění, jednoho dne vám přijde nějaký vilém dobyvatel, který vám změní svět, že jo? A najednou na to musíte zareagovat, nebo vám přijde covid a najednou nemáte tohodle dostatek, jsou zavřený hranice, ale pořád je to tam o tom, že ty lidi přijdou do krámu a chtějí si koupit potravinu. A jak jsme si řekli, bez krabice se tam nedostane. Takže vy vlastně máte i takovou službu pro ten národ. Bez nás se prostě národ nedají, takže máte odpovědnost. No a k tomu musíte vytvořit vlastně všechny ty věci, které ty druhé strany potřebují, zná ty zákazníci. Čili dodat včas, dodat v kvalitně. A na to z toho vám vlastně vycházejí všechny ty vlastnosti, které budete potřebovat. Skvělá komunikace těch lidí. Málo kdo dneska chce mluvit s robotem, překvapivě, jako všichni chtějí mluvit s nějakým z back officeu, nějakým obchodníkem. Jasně. Ten, když vám řekne, já nevím, já se musím zeptat, tak už je ten zákazník netrpělivý, protože říká, proč tam mám někoho, kdo neví, dejte mi někoho, kdo ví, nebo to je asi jako nechcete-li tohle zmášněte trojku nebo čtyřku, to už každýho znervózňuje, jenom tohleto. No a pak vlastně ještě to musíte udělat i hned, jak jsem říkal, v době Google. Zítra je pozdě. Takže vlastně, a to ještě musíte komunikovat samozřejmě v týmu, protože jako spousta těch informací máte sdíleně od třeba některých kolegů. Musíte se pořád školit, protože se ty technologie vlastně vyvíjí. Takže ono to možná se to trošku mění, jako než to bylo třeba dřív, ale je to hlavně extrémně rychlejší. A takový to, z čeho si vždycky děláme jako lidi srandu, ten multitasking, že ty chlapi to nezvládnou, těch věcí několik vedle sebe, tak jako to začíná být extrémně důležitý, protože skutečně těch projektů máte najednou třeba v tom vnitřní službě těch obchodů klidně 10-15 vlastně zákazníků vyvíjí v jednu chvíli jeden nový obal a vy to všechno musíte zvládnout.
Trošku to vnímám tak, že bude jako mnohem větší nárok, řekněme, na kvalifikovanější lidi. Že už jakoby taková ta těžší rutinní práce, myslím teď těžká jako z hlediska toho, že to opravdu že něco těžkého třeba zvedám, přenáším a takhle, tak ta bude asi hodně nahrazena těma stroji, ale bude potřeba, aby ty zaměstnanci byli ochotní se rozvíjet, učit se novým věcem, nebránit se těm technologiím a té umělé inteligenci, protože vlastně je to ta budoucnost, no.
Takhle ta fyzická práce vlastně u nás v podstatě odpadá. To znamená, my vyrábíme vlastně, bych to nazval, bez dotyku lidské ruky. A ty operátoři třeba ve výrobě se tím pádem vlastně musí dělat nějaký kontrolní odběry. Vlastně kontrolujete robota a robot je tam od toho, aby to opakoval pokud možno furt dobře. Ale občas mu třeba selže nějaký senzor nebo podobně a vy v tu chvíli vyrobíte klidně 20 tisíc krabic třeba za hodinu, to znamená, nebo ještě 40, 60 tisíc, což je, dejme tomu, projde vám hodnotově, vám projde rukou klidně 250 000.
Okay.
A když to namátkově nekontrolujete a ta technologie selže, tak jste vyrobila 250 000 šrotu, který nejde použít. Takže vy musíte vlastně neustále jako dělat ty kontrolní odběry. A teď si vemte, že na kamionu je 33 palet, vy kontrolujete první od každého 3-4 a je to furt dobře. Na 8 je to pořád dobře, říkáte si, no, to dělá robot, furt je to dobře. Na 15 si řeknete, já se na to můžu i to a neskontrolujete to a tam padlo si mítko na nějaký senzor, na kameru a zrovna tam to bude špatně. Hmm. Ale jedna krabice vám dneska zastaví výrobní linky těch firm, protože ty taky robotizovaly, automatizovaly. Jasně. No a teď, když jich tam máte 5-10, tak jim 10krát zastavíte linku, pak už vám přijde pouze faktura jako za to, že jste jim zastavili
penále.
Linku.
Penále, přesně. Jasně. Tak. A už je ohrožená nějaká reputace a ta spolupráce.
Takže my vlastně ani už dneska jako neříkáme výrobní dělníci, my vlastně už ani nerozlišujeme na modrý a bílý límečky, jak se to dělalo dřív. Vlastně to dole je 20 000 metrů čtverečních open spaceu, kde máte vysoce kvalifikovaný lidi, ideálně s angličtinou, bych je mohl poslat do jakýhokoliv vlastně závodu sesterskýho, který musí zvládnout dotykový obrazovky, práce s počítačem, komunikace s ajťákama, protože ty stroje jsou softwarově vlastně sledovaný jakoby na dálku, musí být schopný komunikovat na dálku přes třeba i přes nějakou rozšířenou realitu, virtuální brejle vlastně s technologama od těch výrobců. Takže v principu je to dole jako kancelář, akorát je trošku větší.
Okay, to by člověk neřekl, jak při výrobě papírové krabice, jaká je potřeba kvalifikovaná, jako, jaká kvalifikace potřeba, zajímavé. No a tak a teďko, no, předposlední otázka, už se bohužel blížíme ke konci, ale se zeptám, kdybyste jako se podívali ještě dál, jo, za 20 let, tak krom toho, že budete stále jednatelem v týmu a za 20 let.
Za 20 to asi nevím, já si myslím, že za 10 let mám na začátek důchodového věku. Jo.
Jasně, ale to se vám nebude chtít.
Hypoteticky, pokud
ano, jo, jako. Ano. Tak a co si myslíte, jako, že jak to, co bude s týmem? Jakoby, jak
takhle, já mám jednu jako slušnou jistotu, že to je dlouhodobá prognóza, science fiction trochu, tak tam bude čtvrtá generace.
Jasně.
Protože to časově vyjde, jako, takže už třetí tam nebude, protože už to bude předávat, tak znám ty naše termíny. Tak to je jedna z věcí, kterou jsem si jistý. A pak si troufnu říct, že to skutečně bude digitální fabrika, taková jako, si znáte, Marečku, podejte mi pero, švestičky a podobně, tak tam jezdí na těch kolech a všechno, tak v tomhletom duchu to bude, protože ty technologie neuvěřitelně vlastně spějou dopředu. Takže barvu nanesete digitálním tiskem. My dneska máme stroje, vlastně, který vyrábějí i laserem, takže jako laserem řežete tu krabici v papíru při velký rychlosti, nechytne to ku podivu, takže je to možný laser do papíru a ta branže se bude tímhle stylem extrémně rychle vyvíjet a v podstatě to bude skutečně softwarová digitální vlastně firma.
Zajímavý. No tak jo, tak já držím palce, ať to není science fiction, ať je to fakt jako realita, je možná pravda, že my si možná ani neumíme teď představit, jak ty technologie budou brutálně skokové dopředu, takže možná to budou opravdu řídit už jenom pár jedinců z domova na home officeu, jenom tak jako hodinku denně budou pracovat. A
tak já doufám, že to bude hlavně dřív než za 20 let, že já, jestli půjdu do důchodu za 10, tak já bych to chtěl ještě zažít.
Tak jo, tak za 10 let se tady setkáme na podcastu.
Super, těším se.
A popovídáme si o tom. No a ta moje poslední otázka, na to já se tady ptám každého svého hosta, a to je, co je pro vás nějaká jako nejdůležitější klíčová obchodnická kompetence. Co máte fakt jako u obchodníků rád?
Já mám nejenom jednu, já mám dvě a možná by se to dalo pak sloučit. Jedna je sebereflexe a druhá je důslednost. Mm-hmm. A důslednost je jednodušší, jako je moto moje je nejde, neexistuje. Mm-hmm. Navíc teď mám na to krásnou písničku od Miraj, že jo? Takže jako jo, to si vždycky pouštíme ve fabrice, když náhodou něco nejde. A ta sebereflexe, jako to už někdo chytrej kdysi řekl, že vlastně čím dál tím, čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím. To znamená, to je u obchodníků vlastně i v souvislosti s tím, jak se to všechno dneska vyvíjí, tak je to vlastně extrémně důležitá, řekněme, vlastnost nebo dovednost sebereflexe, protože ano, můžete umět řeč těla a podobně, ale nejenom, že to člověk zapomíná, ale oni se tam vlastně najednou dostávají do toho ty digitální dovednosti a to tam ještě před pěti, deseti lety vlastně pořádně nebylo potřeba. Takže za mě sebereflexe a důslednost.
Důslednost. Mhm, skvělé, děkuju. Tak jo, já vám moc krát děkuji za náš rozhovor. Bylo to velmi zajímavé. Přeju vám spoustu úspěchů osobních, pracovních a spoustu spokojených klientů a skvěle vyrobených krabic.
Já moc děkuju za pozvání a je skvělý, že už mám rezervováno za 10 let.
Tady jasně, jako bukneme si termín.
To je skvělý.
Já mám ráda dlouhodobé plány.
Podevřem se Outlooky.
Tak jo.
Děkuju moc.
Taky děkuji a milí posluchači, pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o tom, jak zlepšit zvládání změny a různé výzvy, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.